Nii suurelt, et kohe raamat ja puha, ei osanud ma kloostripäevikut kirjutades mõelda. Kloostrimuljeid oodati küll, kuid muljed venisid palju pikemaks, kui üks artikkel seda võimaldanuks. Teoloogid jagavad kõike kolmeks. Seega, kui esimesed kolm tekstiga tutvujad ütlesid Anna raamatuna välja, võtsin kirjastusega ühendust. Minu üleskutsele teksti suhtes ka kriitikat teha soovitati kirjutada pisut rohkem endast. Minu jaoks on kogu päevik endast kirjutatud. Ilmselt ongi mulle omane kirjutada endast teiste kaudu. Kui inimene avab suu või kirjutab millestki, räägib ta ju enne kõike ise endast. Ka tunti huvi, miks kasutasin oma suvepuhkuse just sel moel ja kas jagaksin ka soovitusi neile, kel soovi järele proovida. Lindulasse minek oli minu jaoks valik vaid seetõttu, et mul oli uuel töökohal ainult 2 nädalat puhkust välja teenitud ja ma ei tahtnud seda raisata kusagil päikese all esides. Mõtlesin, et kasutan selle aja endale vajalikul moel, ehk palvetan ja töötan, ora et labora, benedictuse reegel, mis on ajast aega olnud kloostriasukate igapäevaelu, suund ja mõte. Enese ja teiste teenimine töö ja Jumala teenimine palve läbi. Töö on samuti palve, seetõttu kirjeldan ka tööd üsnagi. Ma ei oska oletada, mida klooster teistele inimestele juurde annab. Mulle annab ta palju. Seda paljut on raske kirja panna, sellest paljust on kirjutatud raamatuid, kuid mina ei vaja sellise raamatu kirjutamist praegu. Inimene on alati otsinud vaikset kohta. Kloostris on vaikne, seal on rahulik. Takerdunud palve saab tiivad ning igapäevane palve ja elurütm ei tundu rutiinina vaatamata sellele, et kloostrikord on väga rutiinne. Suletud kloostrikultuur, nagu näiteks Aatosmäel, on sootuks teine, kuid avatud kloostrid, kes võtavad enda juurde talgulisi, palverändureid, otsijaid, ehk siis lasevad maailma tuppa, on olulise tähtsusega nii inimese sisekultuurile kui kultuurile üldse. Näiteks on kloostriturism Prantsusmaal muutunud väga populaarseks, mitte ainult vaimsete püüdlejate jaoks, vaid ka peredele. Ka väikeste lastega pered tulevad puhkusajal kloostrisse. Nad ei pea osalema jumalateenistustel ja palvetes, kuid on alati oodatud seda tegema. Samas peavad kõik järgima kloostrireegleid. Vanemad kogevad, et juba esimese päeva õhtuks ei pea nad lapsi manitsema vaikselt ja rahulikult rääkima, sest laps õpib matkides, rahuneb ja naudib. Elu kloostris on nagu elu ikka, sama koomiline ja traagilinegi, sest seda kujundavad inimesed, kes seal parasjagu on. Kuid on üks tunne, mida kloostris ei taju, ja see on kurbus. Kloostrisse on alati hea minna. Alati on õige aeg. Oled alati oodatud, kui vähegi kohti on. Kui oled valmis ka tööd tegema, saad toidu ja elamise. Kuid ära vea seanahka, vagast näost ei piisa. Eeldatakse konkreetselt ja hästi tehtud tööd ning igakülgset abi, mida suudad anda. Oma tundeidki on päevikus piisavalt nii häid kui halbu. Mis soovitamisse puutub, siis lähtun iga oma kirjatüki puhul, et inimene on arukas ja haritud olend. Mulle ei meeldi kedagi kasvatada, lahti nämmutada ja targaks teha. Inimestevahelised suhted on kindlasti olulised, kuid mind on väga noorest peale paelunud Jumala ja inimese vaheline suhe. Minu uudishimu on suuresti seotud Jumala teenimise erinevate vormidega, kuid seda ei jagu kuigivõrd teiste inimeste vaimse teekonna vastu, mil moel ta seda kulgeb ja kuidas see ikka käib. Mind huvitab enese vaimne elu ja ma ei leia, et hoian seda kiivalt endale, vaid ikka jagan, näiteks kloostripäeviku kaudu. See ei tähenda, et ma oleksin kuidagi ignorantne inimese suhtes, kaugeltki mitte. Lihtsalt mulle ei paku huvi teada saada, milline on olnud kellegi teekond kloostrisse või sealt välja ning ma pole kohanud kloostris kedagi, keda see huvitaks. Kõik tegelevad endaga. Samas on see alati inimkooslus, osadus, millist mujal ei kohta. Me ju käime iga päev koos teistega oma elu ja see on minu jaoks sügavalt hingeline kogemus. Hingehoidja töös käin koos surijatega läbi nende surmaeelset elu. Erinevates eluolukordades käime me kogu aeg teineteise kõrval, jagades ja kogedes. Küll aga on kloostripäevikus puudu see, mis mind niinimetatud vaimses kirjanduses eemale peletab. Mulle pole omane end laiali laotada, õhata, kuidas mul vaikus ja palve hetkedel silmad pahempidi pöördusid ja ma jumalas üles istusin või muud huvitavat. Ma saan ka lugejatele olla vaid mina ise. Samas on see vaid päevik, 14 päeva kloostrielu, mille sisse ei saa ega pole vajagi paigutada uut maailma. Esimene päev, pühapäev, 17. juuli. On sünnipäeva hommik, kott on pakitud ja liblikad on kõhus. Olen suundumas laevale, mis viib mind nii tuttavasse Soome, kuid sel korral palju kaugemale Helsingist. Kuigi tegelikult olen selles paikkonnas mitmeid kordi suviti ka perega külas käinud ja palju oma pead ringi sõitnud, ei ole ma ometi kordki eksinud ei Lindula ega Valamo kloostrisse. Nüüd ma lähen, mitte ei eksi. Esimese kirja Lindulasse olen saatnud 2007. aasta suvel. Olin just edukalt kaitsnud magistritöö, kuid ma olin aastate pikkustest, teoloogiaõpingutest ja kogu sellest ajaperioodist sedavõrd väsinud, et ihkasin kloostri rahu. Olen seda ju ikka ihanud, tegelikult juba teismeeast peale. Kloostrid on mind huvitanud ajapikku palju. Igasugune kloostrikultuur, munklus, munkpreestrite pühendumus ja puhtus, väikeste kõhnade nunnade askeetlus, vaikne kõne ja soojus, pühade isade pärandi hoidmine, säilitamine ja levitamine. Nagu 2007. aastal, nii ka nüüd, päris selle ajal kloostrisse talguliseks ei saa, sest kohad on täis. Võtame vaid 10 talgulist, aga 18. saab kindlasti. Loodetavasti saad tulla 17. sest tavaliselt talgulised vahetuvad pühapäeviti. Saan teada Johanna kirjast, kes õdedest tegeleb talguliste vastuvõtmisega. Selgub, et tegelikus on pisut teine, aga see pole üldse oluline. Lükkan puhkuse alguse nädala võrra edasi ja nüüd tellin taksot. Taksojuht on pensionil olev hõbedapäine vanaärra, kellega parandame maailma kuni Tiiburite sadamani. Päike kõrvetab kui praepannil. Mäletasin istuda õigele poole, et mitte end poolteist tundi praadida. Vedas, sain aknaaluse koha. Viimati jäi õde Johannaga jutt, et tulen 18. aga siis läks kiireks, sest tööasjad oli vaja lõpetada. Helistamine, et tulen ikkagi 17. jäi ära sõidu hommikuks, õed on ju varajased. Kuid ilmselt oli jumalateenistus pikem, sest telefonil ei vastatud. Helistasin siis laevast ja kuna õed ikka ei vastanud, sain kätte isa Hermani, kes on Lindula preester, õigupoolest preester munk Valamost. Ta on teeninud Lindulas 30 aastat, on paikne ja elab vana häärberi paremas tiivas. Isa Herman vastas kohe ja lubas õde Johannale kindlasti edasi öelda, et tulen. Lähim bussipeatus on 9 kilomeetrit kloostrist ja sealt tuleb alati keegi autoga vastu. Mul on Helsingis natuke aega, kuid taksot ei taha. Jalutan linna poole ja mõtlen armsa akadeemilise raamatupoe peale, mida külastamata pole nagu Helsingis käinudki, kui keegi hüüab "Have a nice trip". Keegi mees tänava kohvikust tervitab. Vastan "Thank you" asemel millegi pärast "You too". Pärast mõtlen, et üsna sümboolne. Head reisi sinulegi, kuigi ta polnud kuhugi minemas, oli ilmselt reisil Soomes. Aga elu ongi ju reis. Eks ole originaalne lause. Buss sõidab peaaegu 6 tundi. See on ebameeldivaim osa reisist, rääkimata, mis see maksab. Õnneks pole buss täis ja telefonifilosoofe ka pole. Reisi lõpupoole kolin esimese istme peale, sest pean väljuma väikeses kohas nimega Karvio. Juht hakkab kohe juttu ajama, et kas oled puhkusel ja kas lähed Karvio puhkekeskusesse. Kuna vastan vaid mõne lausega, eeldab ta, et olen väsinud. Jah, varahommikust peale teel. Kohale jõudes selgub, et ongi selline puhkekeskus olemas. Vastan küll, et lähen kloostrisse, kuid ta vist ei kuule või arvab kuulvat valesti. Sest kui kohale jõuame ja ta minu kohvrit tõstma hakkab, näeb ta autost väljuvat üleni mustas nunna, kes sirutab käe ja me tervitame ning tutvume. Bussijuhi kulmud on kerkinud kõrgele juustepiirile, ta naeratab ebalevalt ja lehvitab hüvasti jätuks. Bussist väljub veel üks suhteliselt kummaliselt riides naisterahvas, kes kiirustab samuti nunna suunas ja hõiskab, et tema tuleb ka lindulasse. Me surume tervituseks kätt, tema nimi on Elena. Talguliste nimed on raamatus muudetud. Selgub, et nunn pole sugugi Johanna, vaid Mikaela. Asume siis lindula poole teele. Õde Mikaela küsib, kuidas reis läks. Õigemini ma arvan, et ta küsib, sest ma ei kuule. Auto on uus ja müra vähe, kuid Mikaela jutt on nii vaikne, et seda on peaaegu võimatu kuulda. Elena küsib kogu aeg, mida ja kuidas tahab vestelda. Kuulen ka midagi võileibadest, et oli pikk päev, millele Elena vastab, et jah, muidugi, tal on vaja võtta rohtu, aga enne tuleb süüa. Ta pajatab, et tuli mingist koduküla ortodoksi pidustustelt ja et talle anti kingitusi kaasa. Arvata on, kuna 17. juuli on Kalkedoni 4. oikumeenilise kirikukogu pühade isade pühapäev. Mul on paha tunne, et mul pole midagi kaasas, kuigi saan aru, et ka Elenal enesel pole. Küll aga on ortodoksi traditsioon väga ilmalik, ehk tühja käega ei tulda. Tuuakse kas või väikene ikoon, kuid ka süüa tuuakse palju. Kloostris käis üsna palju külalisi selle kahe nädala jooksul, ei pea silmas turiste. Kõige kaugemalt Jeruusalemmast kaks venelannast nunna, kes ei hakanud bussidega jändama, üürisid Helsingis auto ja sõitsid ise lindulasse, mis meie ikuumenjat vägagi lõbustas. Et see olevat esimene juhus, kus nunnad üürivad auto. Venelannad olid noored ja nendele tutvustas maja äidi Ksenia, kes rääkis kerge aksendiga korraliku vene keelt. Äidi Ksenia on kloostri noorim nunn. Meie venitasime parasjagu Taaniaga linu. Külakostiks tõid venelannad igasugu magusat. Kuigi ma ei läinud külla, vaid tööle, teadsin, et enam tühja käega ei tule. Ja auto üürimise peale mõtlen juba ka. Meile andis köögis süüa äidi evangeelia. Saime teed ja võileibu, siis tuli veel äidi Johanna, kellega olin telefoni teel mitmeid kordi rääkinud ja ulatas käe. Küsis, kuidas reis läks ja jäi meiega istuma. Enne köökiminekut pani Elena pähe rätiku. Minu oma oli sügaval kohvris, nagu ka mu teadlikus rätiku kandmisest. Loomulikult olin ma kursis, et ei lähe kirikusse ilma rätikuta ja et pükstega naine kirikus ei lähe mitte. Kuid et majas, mis oli nii majandus, kontori ja eluhoone ning mille ühes tiivas on kirik, rätikuta ja pükstega ei käida, ei olnud minu teadvusse veel jõudnud. Päivakahvi, lõunakohv, oli pool kaks õues, sinna võis minna pikkade pükstega. Teistel söögiaegadel tuli vahetada püksid seeliku vastu. Töötamiseks olid mul kaasas ühed põlvini püksid ja pojalt laenatud permuudad, kuid selgus, et ka need ei sobinud põllutööks. Väide, et mu sääred on permuudadega rohkem kaetud kui seelikuga, tõi õde Mikaela silmi hetkeks segaduse. Tõepoolest, lasta inimesel töötada aias 8-16 pikkade pükstega 32-graadises kuumuses ei tundunud enam tallegi loogiline. Kuid ta põhjendas seda sellega, et muidu söövad parmud ja sääsed mu ära. See oli igatahes argument. Need pikad püksid pluss kuumalaine andsid ka tagasilöögi, kuid ma lähen ikka järjekorras. Muide, talgute eelviimasel päeval oli üks mees turist võtnud asja väga tõsiselt ja ilmus seelikuga kloostriaeda. Ma ei mäleta, kas tema abikaasa kandis pükse või seelikut, kuid mees, kes nagu selgus, oli ajal õppejõud, oli seelikuga, sellise tõepoolest mehelikuga. Ta uuris minu käest lindula ajalugu ja ma olin päris pabinas. Õnneks ma häbisse ei jäänud, sest olin lindula kohta üht-teist siiski lugenud. Teda huvitas ka, kui palju on krundil algupäraseid hooneid. Fakt, et hooned jäid kõik krundile, kuid kari ei kuulunud kauba sisse, on ka tegelikult üld teada. Aga õppejõud on igal pool õppejõud. Nii pikalt pole keegi mind pinninudki. Tavaliselt taheti teada, kui palju on lindulas praegu nunnasid ja kas Valamo on suurem klooster. Turistid olid üldse põnevad. Oli naisi, kes panid rätiku pähe kloostri territooriumile astudes ja teised, kes võtsid nimme õlad paljaks, paljastades ka suurema osa plastrindadest, ringutades ja kõvasti vesteldes, et igati oleks näha, meie siin vabad naised, saage aru. Võib-olla ongi vabad, miski pole talumatum kui vabadus, kui ta sul käes on. Aga see selleks. Enamik turistidest olid vaiksed, mõnusad, huvituvad ja väga rahvusvahelised. Peale Põhjamaade juhtus selle aja sisse Hispaania, inglise ja saksa keelt kõnelevaid külastajaid ja üks paar Moskvast, kes oli rõõmsalt üllatunud, kuuldes, et olen Tallinnast. Õigeusk on venelasele oma. Haiglas töötades olen sageli inimlikult kade, kui palju rikkam on õigeusulise inimese elu ja eriti selle igaviku tee. Kui 90-aastane venelanna palub, et kutsuksin tema juurde preestri, sest ta on juhtunud paastu ajal haiglasse, aga ta ei saa paastu lõpetada enne, kui preester õnnistab, siis ta nälgib. Preester jõuab kella 3, vana daam saab õnnistuse ja tuleb ning annab mulle šokolaadi. Milleks mulle? Aga sina ju kutsusid preestri. Šokolaad üle antud saab naine sööma hakata. Olen kade, sest luterliku kirikusse kuuluvad 80-aastased, just see kontingent, kes veel mäletavad pühapäevastelt jumalateenistustelt vanu kirikulaule, ei tule selle pealegi, et kutsuda haiglasse oma koguduse vaimulik enesega vestlema, kuid ka pihtimiseks ja armulaua saamiseks. Jumala sõna saavad nad kuulda, kui on kirstus, kui perekond sedagi võimaldab. Nüüd ma läksin kaugele. Istusime siis köögis ja jõime teed. Elena patras ikka sellest pühade söömaajast, mis seal küll kõike pakuti, ja tema isa jäi sööma, aga tema ei saanud osa võtta, sest pidi lindulasse sõitma. Saame nunnadelt kuulda, et täna on teinegi tähtis päev, nimelt suur märter Marina päev, ja et kloostrivägi võõrustas päeval arhipiiskop Leod. Palus kanti üle ka raadios. Seega jäime pidulikest hetkedest ilma ja Elenal läks juba teine pidusööming vastu taevast. Elena mainis isa veel mitmel korral. Ju siis teadsid temast kõik ja kloostri asukaidki kohtles ta nii, nagu oleks ta seal igapäevane külaline. Et ta seal esimest korda viibis, selgus õige varsti. Elena lagistas naerda. Ta tegi seda nii tihti, et ma ei saanud arugi, kuidas ta suutis, sest enamuse ajast ta ju rääkis. Tegelikult muidugi valgustas ta meid oma olulistest tegemistest, aga olulised olid tema tegemised kõik. Meid viiakse talguliste majja ning me saame omaette ruumid. Kuulen, et see on olnud ka Elena soov, aga seda sellepärast, et tal on see haigus. Minu eripalve, mida talguliste taotlusele võis kirjutada, oli soov olla üksi, sest toad on kahesed. See on siis erand, ütleb õde Johanna telefonis. Ütlen, et kui kõik toad on täis, siis muidugi, aga kui pole päris 10 talgulist, et ehk siis. Ja Jumala arm oli minuga, sest ma sain olla üksi. Päris nii lihtsalt küll ei läinud, nagu järgnevatel päevadel selgus. Tarisime oma kotid tuppa ja äidi Mikaela ütleb, et meie vastastoas elab meesterahvas. No nii, nunna, klooster ja mees. Aga talguliste sekka juhtub ka mehi ja nad on väga oodatud, sest töid, mida nunnad pigem meestele usaldavad, on samuti. Näiteks elektritööd. Aga on selge, et öösel paljalt vetsu ei jookse. Tuba on lihtne. 2 voodit, väike kirjutuslaud, millel on linane laudlina, ja Nikaia usutunnistus ning 2 laualampi. Akna all on laud, mis on samuti linaga kaetud, 2 tooli, 1 tugitool, peegelkapp ja suur plekkahi, kuigi toas on ka elektriradikad, 2 seinakappi ja maas on suur kaltsuvaip ning ukse all veel üks väike. Tuba tundus päris pisike, nüüd kirjeldades imestan, kuhu see kraam küll ära mahtus. Ja muidugi ikoonid, 1 jumalaema ja voodikohal nurgas keegi pühadest isadest. Ei julgegi oletada, kes, sest kiri on tuhmunud. Aknast avaneb ilus vaade aeda, hekile ja lillepõsastele. Esimesel ööl magada ei saa, sest Elena armastab kolistada. ja kuigi mul on kõrvatropid, sunnivad tema rasked vaimsed sammud veetse suunas mu ärkvele. Aga tal pidi mingi haigus olema. Äkki see on krooniline kõhulahtisus. Võibolla see käibki koos verbaalsega.